Danışır Azadlık Radyosu. Salam, Bakı vaxtıyla saat 20'dir. Son haberlerle studiyada mən Samirə Faiqqızı. Xəbərlərdə. Müxalifət partiyaları bildirirlər ki, mayın 21-də keçirilən yürüyüş mitinglə bağlı 15 nəfərdən çox müxalifət fəalı hələ də həbsdə saxlanılır.
Miting zamanı zorakılığa yol verilmişdi. 124 nəfər həbs edilmiş. Onların arasında qadınlar da olur.
ATƏT-in Bakı ofisinin direktoru Maurizio Pavesi deyir ki, şənbə günü təhlükəsizlik qüvvələri müxalifətçilərə qarşı həddən artıq güc istifadə etdilər. O həmçinin deyib ki, müxalifət vəd olunan 15 iyun tarixinə kimi gözləyə bilər.
Şənbə günü mən elə şəhərin mərkəzindəydim və gördüm ki, təhlükəsizlik qüvvələri nümayişçilərə qarşı həddən artıq gücdən istifadə etdilər.
Bugün Bağdatda baş verən maşın partlayışı insan tələfatı ilə nəticələnib. İrandakı islahatçılar onların prezident seçkilərində namizədi Mustafa Moinin seçkiyə buraxılmamasını pisləyiblər və iyunun 17-sində keçiriləcək seçkiləri boykot etməyə çağırıblar. Avropa Birliği ölkələrinin xarici işlər nazirləri Özbəkistanda yüzlərlə nümayişçinin qətli ilə bağlı dərhal müstəqil araşdırmanın aparılmasına çağırırlar. Və hava proqnozu. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Efirdə xəbərlərdir. Müxalifət partiyaları bildirirlər ki, mayın 21-də keçirilən Demokrat Xalq Cəbhəsi və Müsavat partiyalarından ibarət seçki blokunun yürüyüş mitingi ilə bağlı 15-dən çox müxalifət fəalı hələ də həbsdə saxlanılır. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasından verilən məlumata görə bu partiyanın bir neçə üzvü haqqında ümumiyyətlə heç bir məlumatı yoxdur. Mitingdən sonra tutulan və döyülənlərin taleyi barədə Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Təşkilatçıların dediyinə görə, üçlər blokunun mayın 21-də keçirdiyi mitingdə 100-dən artıq adam həbs olunub. Onların çoxu sərbəst buraxılsa da, 3-5 sutkalıq cəza ilə həbsdə olanlar da var. Xalq Cəbhəsi Partiyası Mətbuat Xidmətinin rəhbəri İsaq Əvəzoğlu.
11 nəfəri haqqında 3-5 sutka azadlıqdan məhrum etmə cəzaları çıxarılıb və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəallarından 3 nəfərin haqqında heç bir məlumat yoxdur.
İsaq Əvəzoğlu. AXCP-dən verilən məlumata görə polislə toqquşma zamanı 90 nəfər partiya üzvü xəsarət alıb. Müsavat partiyasından da miting günü polisin saxladığı adamlardan 3 nəfəri hələ həbsdədir. Partiyanın sədr müavini Mehman Cavadoğlu.
Miting günü islamların sayı 20 nəfər olmuşdu. Hazırda Müsavat partiyasının 3 nəfər üzvü həbsdədir.
Mehman Cavadoğlu'nun sözlərinə görə aksiya zamanı 33 nəfər partiya üzvü bədən xəsarət alıb. Bugün miting zamanı saxlanan Demokrat Partiyasının 35 nəfər üzvünün hamısı buraxılıb. Bu haqda ADP Ali Məclisinin sədri Akif Şahbazov məlumat verdi.
35 nəfər saxlanmışdı miting dövründə. Onlar buraxılıblar, sutka verilmişdilər.
Akif Şahbazov. ADP-nin məlumatına görə aksiya zamanı 60 nəfər partiya üzvü xəsarət alıb. Hüquq müdafiə təşkilatları monitoring mərkəzi 21 may mitingi ilə bağlı hesabat hazırlayıb. Bu haqda mərkəzin üzvü Səidə Qocamanlı məlumat verir.
Biz çox geniş monitoring keçirdik və monitoringin nəticələri artıq beynəlxalq aləmə yayımlanır. Monitoringi keçərdən hüquq müdafiə təşkilatları monitoring qrupuna daxil olan 6 təşkilat da olubdur. Və belə bir nəticəyə gəldik ki, miting zamanı zorakılığa yol verilmişdi. 124 nəfər həbs edilmiş. Onların arasında qadınlar da olub. Onlarla adam xəsarət alıblar. Çox təəssüflər olsun ki, zədə alanların arasında 5 nəfər jurnalist olub.
Səidə Qocamanlı. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsindən verilən məlumata görə etiraz aksiyası zamanı əsaşı pozduğuna görə 45 nəfər saxlanıb və onların çoxu sərbəst buraxılıb. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Əməkdaşımız Kənan Kazımoğlu zorakılıqla nəticələnmiş müxalifətin 21 may mitingi ilə bağlı ATƏT-in Bakı ofisinin direktoru Səfir Maurizio Pavesi ilə söhbət edib. Həmin gün müxalifətlə polis arasındakı toqquşmanın şahidi olan cənab Pavesi baş verənləri belə qiymətləndirir.
Şənbə günü mən elə şəhərin mərkəzindəydim və gördüm ki, təhlükəsizlik qüvvələri nümayişçilərə qarşı həddən artıq gücdən istifadə etdilər. Biz küçələrdə asayişin bu şəkildə qorunmasını qəbul etmirik. Məncə biz çox çətin bir seçki kampaniyasının əvvəlindəyik və bütün tərəflər gərək məsuliyyət hissi göstərsinlər. Çünki seçki kampaniyası uzun olacaq, seçkilər bildiyiniz kimi noyabrın 6-sında keçiriləcək. Hökumət və müxalifət arasında belə zorakılıqla müşayiət olunan hadisələr sakit və azad seçkilərin keçirilməsinə kömək eləməyəcək. Bəs bu hadisələr hökumətlə müxalifət arasında diyaloqa xələl gətirməyəcəkmi? Xeyr, mən belə hesab edirəm ki, gələn günlərdə hökumət və müxalifət arasında yenə danışıqlar keçiriləcək. Əlbəttə, burada ATƏT iştirak eləməyəcək, amma bu mühüm deyil. Diyaloq davam edir və biz ümid edirik ki, bu diyaloq gələn həftələrdə müəyyən nəticələr verəcək. Bizim bu hadisələrə reaksiyamız iki tərəflidir. Dediyim kimi, konstitusiyaya əməl olunmaması qəbul edilməzdir. Başqa sözlə, ictimai mitinglərə icazə verilmir və bu vəziyyət 2003-cü il prezident seçkilərindən bəri belədir. Yəni, 19 aydan bəri yerli hakimiyyət dairələri mitinglərə icazə vermirlər. Digər nöqtəyi nəzərdən, məncə müxalifət də artıq vəd olunan 15 iyun tarixinə kimi gözləyə bilər. 19 ay nümayiş keçirməyi gözləyən müxalifət üçün daha 15 gün gözləyib və o vaxta kimi qəbul olunmayacağını bildikləri mitingə səy göstərməmələri çətin bir iş olmamalıdır.
ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Maurizio Pavesinin müxalifətin 21 may mitingi ilə bağlı fikirlərini dinlədiniz. Cənab Pavesi ilə müsahibəni apardı əməkdaşımız Kənan Kazımoğlu. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bugün Bağdaddakı restoran yaxınlığında baş verən maşın partlayışı insan tələfatı ilə nəticələnib. Həlak olanların və xəsarət alanların sayı müəyyənləşdirilməyib. Hazırda Bağdadı maşın partlayışları dalğası sirkələyir. Son bir ay ərzində Bağdad və onun ətrafında baş verən zorakılıqlardan 550-dən çox adam həlak olub. Bugün səhər Bağdadda Milli Təhlükəsizlik İdarəsinin baş rəsmisi General-Mayor Vail Əl Rubai qətlə yetirilib. Bugün Brüsseldə görüşən Avropa Birliyi ölkələrinin xarici işlər nazirləri bu ayın əvvəlində Özbəkistanda yüzlərlə nümayişçinin qətli ilə bağlı dərhal müstəqil araşdırmanın aparılmasına çağıran qətnamə hazırlayıblar. Mitingdən qabaq Britaniya xarici işlər naziri Jack Straw deyib ki, o əmindir ki, bu tələb yerinə yetiriləcək. O həmçinin deyib ki, Avropa Birliyi Özbəkistanda azad və ədalətli seçkilərə çağırır.
I'm quite clear that there will be universal condemnation of President Karimov's
Aydındır ki, Prezident İslam Kərimov Əndicanda baş verən qətlərlə bağlı ölkədən kənarda hansısa istindaqın aparılmasının əleyhinə olacaq və əminəm ki, Avropa Birliyi ölkələri belə araşdırmanın aparılmasında qətiyyətli olacaqlar. Bu, hamının o cümlədən Özbəkistan hökumətinin marağındadır. Biz bu məsələni müzakirə edəcəyik, eləcə də azad və ədalətli seçki ilə bağlı Özbəkistan hökumətinə təzyiq göstərilməsi məsələsini. Britaniya Xarici İşlər Naziri Jack Straw. İrandakı islahatçılar onların prezident seçkilərində namizədi Mustafa Moinin seçkiyə buraxılmamasını pisləyiblər və iyunun 17-sində keçiriləcək seçkiləri boykot etməyə çağırıblar. İranın seçkiyə nəzarət edən mühafizə şurası prezident seçkilərində iştirak etməyə ümid edən mindən çox nəfərdən yalnız 6-sının namizədliyini təsdiq elədi. İranın əsas islahat yönlü partiyası olan İran İslam İştirak Cəbhəsinin aparıcı üzvü Mustafa Tacradə deyib ki, şuranın qərarı dövlət çevrilişinə bərabərdir. Seçkiyə buraxılmayan namizəd Moyin bu qərarı ədalətsiz, səbəbsiz və qanunsuz adlandırıb. Bu haqda Rövşən Əliyev ətraflı danışacaq.
İranda islahatçıların əsas namizədi prezident seçkilərindən kənarda qaldı. Seçkilərə nəzarət edən mühafizə şurası prezidentliyə mindən çox namizəd arasından yalnız 6-sını təsdiqlədi. İslahatçılar hədələyirlər ki, əsas namizədləri Mustafa Moinin seçkilərə buraxılmaması qərarı dəyişməzsə, 17 iyun seçkisini boykot edəcəklər. Seçkiyə buraxılan 6 namizəddən yalnız biri, parlamentin keçmiş sədri Mehdi Kərubi islahatçıdır. Mühafizəkar düşərgə seçkilərə çox fərqli namizədlərlə gedir. Keçmiş prezident Haşimi Rəfsəncani kimi daha nüfuzlu siyasətçilərlə yanaşı, Ali Dini Lideri Müşaviri Əli Laricani, Tehran Meyri Mahmud Əhmədi Nijad və İnqilab Qvardiyasının keçmiş rəisi Möhsün Rezai. Ölkənin ən iri islahatçı partiyası, İslami İştirak Partiyası bugünkü bəyanatında deyib ki, namizədlərin qanunsuz çıxış edilməsi seçkini ədalətsiz, qeyri-azad və biabırçı bir şeyə çevirir. Baykut barədə cümə axşamı Moini dəstəkləmək üçün keçirilən mitingdən sonra bir qərar çıxarıla bilər. Baykut qərarı çıxarılacağını islahatçılar arasında da inanmayanlar var. Məşəddən olan islahatçı jurnalist Məhəmməd Sadiq Cavadi Hesar Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bunu çox da ağlabatan saymadığını deyib. Gözlənilir ki, onlar indiki mövqədə dursalar ən uzağı başqa namizəd verməyəcəklər və xalqı seçkilərdə geniş iştiraka çağırmayacaqlar. Amma eyni vaxtda belə bir gözlənti də var ki, onlar seçkini baykot etməyərək, öz səsinin təsirinə inanan hər kəsi səs verməyə çağıracaqlar. Mustafa Moin İranda tələbə hərəkatına təzyiqlərə və tələbələrin həbslərinə etiraz eləmişdi. 2003-cü ildə təhsil islahatları planının mühafizə şurası rədd edildikdən sonra Moin hökumətdən istifa vermişdi. Tehran Universitetinin siyasi elmlər professoru Sadiq Ziba Kəlam, Moinin öz baxışlarına görə seçkiyə buraxılmadığını deyir. Mühafizə şurası Moinin səs toplayaraq növbəti prezident ola biləcəyindən çəkinmir. Belə bir şeyə bənzəmir. Çünki bütün rəy sorğuları Moinin 5%-dən səs toplaya biləcəyini göstərir. Mühafizə şurasının Moini çıxdaş eləməsinin səbəbi yəqin ki, onun radikal mövqədə durmasıdır. O, çox tənqidlər edib, çox şeylər danışır. Ziba Kəlam Moinin namizədlər arasından çıxdaş edilməsinin ölkənin beynəlxalq imicinə ziyan vura biləcəyini deyir. Namizədləri safçülü edən Mühafizə Şurası 6 ruhanidən və 6 hüquqşünasdan ibarət seçkisiz bir qurumdur.
Rövşən Əliyev və İranla bağlı daha bir xəbər. Britaniya Xarici İşlər Naziri Jacques Stro deyir ki, çərşənbə günü onu Almaniya və Fransanın Xarici İşlər Nazirlərini İranın nüvə proqramı ilə bağlı Tehranla çətin danışıqlar gözləyir.
On İran, there will be negotiations and discussions taking place.
Çərşənbə günü Cenevrədə Fransa, Almaniya və Britaniya Xarici İşlər Nazirləri ilə İranın nümayəndəsi arasında danışıqlar keçiriləcək və Böyük Britaniyanı mən təmsil edəcəm. Tərəflər ötən ilin noyabrında Parisdə əldə edilən müqavilədə yer almış öhdəliklərin üstündə dayandıqlarına təminat verməlidirlər. Jacques Stro, Avropa Birliyi ölkələri İranın nüvə proqramının həmişəlik dayandırılması üzrə Tehranla danışıqlar aparırlar. Amma son həftələr ərzində İran rəsmiləri dilə gətiriblər ki, İran zənginləşdirmə prosesinin bəzi sahələri üzrə işləri bərpa etməyə planlaşdırır. Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr Komissarı Benita Ferreira Valdner bugün deyib ki, Avropa Komissiyası sentyabrda Əfqanistanda keçiriləcək seçkiləri izləmək üçün bu ölkəyə özmüş müşahidəçilərini göndərəcək. Biz sentyabrın 18-də Əfqanistanda keçiriləcək parlament və yerli orqanlara seçkilərlə bağlı bu ölkəyə seçki monitoring missiyamızı göndərəcəyimizi elan etmişik. Xanım Ferreira Valdner deyib ki, Avropa Birliyi ümid edir ki, bu seçkilər Əfqanistanda demokratik proseslərin möhkəmləndirilməsinə yardım göstərəcək. Mayın 25-də keçiriləcək Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin açılış mərasimində Türkiyə, Gürcüstan və Qazaxstan prezidentlərinin, eləcə də Birləşmiş Ştatların və Böyük Britaniyanın yüksək vəzifəli rəsmilərinin iştirakı gözlənilir. Mərasimdə boruya ilk neft vurulacaq, payızda isə Ceyhan limanından həmin kəmərlə daşınacaq, neftin dünya bazarlarına çıxarılmasına başlanacaq. Bakıdan İlqar Rəsul xəbər verir.
Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac kəmərinin Azərbaycan hissəsinin mayın 25-də keçiriləcəyi açılış mərasimində Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan və Qazaxstan prezidentləri, Amerika Birləşmiş Ştatlarının energetika naziri, BP şirkətinin prezidenti, eləcə də Norveç, İsveç, İtaliya, Yaponiya və digər ölkələrdən çoxlu sayda rəsmi qonaqların iştirakı gözlənilir. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Natiq Əliyev bizimlə bu barədə söhbətində dedi ki, tədbirin Səngəsal terminalında keçirilməsi təsadüfi deyil.
İmkan verir ki, bizim qonaqlarımız gözləriyle görsünlər ki, nə böyük işlər görülübdür. Səngəsal terminalı dünyada olan ən iri obyektlərdən, yəni buna aid, yəni neft terminalı üçün ən böyük obyektdir. Orada çox böyük geniş işlər keçirilibdir və ümumiyyətlə onlarda imkan olacaq ki, bu Səngəsal terminalına həm tanış olsunlar, həm bu layihənin belə deyək, maştablarını görsünlər.
Natiq Əliyev Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin açılışı ilə bağlı həm gələn qonaqlar, həm də paytaxt sakinləri üçün Bakının müxtəlif yerlərində bayram tədbirlərinin nəzərdə tutulduğunu da deyir. Dövlət Neft Şirkətinin prezidentinin sözlərinə görə, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin Azərbaycan hissəsində bütün qurğular tam istifadəyə verilib. 2008-2009-cu illərdə artıq bu kəmərlə 50 milyon tondan çox neft nəql ediləcək. Cənab Əliyev artıq Ceyhan limanında ilk tankerin Bakı nefti ilə doldurulacağı vaxtın da müəyyənləşdiyini bildirir.
Bugünkü bizim proqnozlarımıza görə biz nəzərdə tuturuq ki, bu Ceyhandan ilk tanker oktyabr ayında deməli doldurulmalı və dünya bazarına çıxarılmalıdır.
Natiq Əliyev əlavə edir ki, hazırda Qazaxıstanla aparılan danışıqlar başa çatmaq üzrədir. Və bu danışıqların nəticəsində Qazaxıstanın da həmin kəmərə qoşulması Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərini Avropa ilə Asiya arasında nəhəng bir nəqliyyat vasitəsinə çevirəcək.
20 milyon ton neft 2009-cu ildən başlayaraq Qaşaqan yatağından Qazaxıstan nefti bu boru kəmərinə də daxil olacaq, cəlb olunacaq və bu vasitə ilə deməli Aralıq dənizə çıxarılacaq. Mən inanıram ki, bu Bakı-Tbilisi-Ceyhan bir gün gələcəkdə böyük bir geosiyasi bir mühüm bir enerji dəhlizinin əsasını qoyur.
Natiq Əliyev gələcəkdə bu kəmərə Rusiyanın neft şirkətlərinin də maraq göstərəcəklərinə əmin olduğunu deyir. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti deyir ki, bu il Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri yalnız Azəri platformasının hasil etdiyi nefti nəql edəcək. Ancaq gələn il qərb platforması istifadəyə verildikdən sonra Azərbaycanda xam neftin hasilatı 15 milyon ton artacaq. 2007-ci ildə isə başqa bir platformanın istifadəyə verilməsi gözlənilir ki, bu da xam neft hasilatının ildən ilə artması deməkdir. Əsası 3 il əvvəl, 2002-ci ilin sentyabrın 18-də qoyulan Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin uzunluğu 1767 kilometrdir. Onun 443 kilometri Azərbaycanın ərazisindən keçir. Kəmərin səhmdarları Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti ilə yanaşı BP, Statoil, İtoç və dünyanın daha 8 iri neft şirkətidir. Bakıdan İlqar Rəsul.
Danışır Azadlıq Radiosu, indi isə günün xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Müxalifət partiyaları bildirirlər ki, mayın 21-də keçirilən yürüyüş mitinglə bağlı 15-dən çox müxalifət fəalı hər də həbsdə saxlanılır. ATƏT-in Bakı ofisinin direktoru Maurizio Pavesi deyir ki, şənbə günü təhlükəsizlik qüvvələri müxalifətçilərə qarşı həddən artıq güc istifadə etdilər. O həmçinin deyib ki, müxalifət vəd olunan 15 iyun tarixinə kimi gözləyə bilər. Bugün Bağdatda baş verən maşın partlayışı insan tələfatı ilə nəticələnib. İrandakı islahatçılar onların prezident seçkilərində namizədi Mustafa Moinin seçkiyə buraxılmamasını pisləyiblər və iyunun 17-sində keçiriləcək seçkiləri boykot etməyə çağırıblar. Avropa Birliyi ölkələrinin xarici işlər nazirləri Özbəkistanda yüzlərlə nümayişçinin qətli ilə bağlı dərhal müstəqil araşdırmanın aparılmasına çağırırlar. Xəbərlər davam edir. İndi isə efirdə seçki marafonu buraxılışıdır. Norveç Krallığının Azərbaycandakı səfiri bildirir ki, Azərbaycandakı siyasi qüvvələr bu ölkədə azad və ədalətli seçkilər keçirilməsinin mümkün olduğunu sübut etməlidirlər. Səfir Bakıdakı diplomatik korpusun 21 may mitingini müzakirə edəcəyini istisna etməyib. Səfirlə müsahibə və digər seçki xəbərləri Şahnaz Bəylər qızının marafon xəbərlərində.
Azadlık Radyosu'nda Seçki Marafonu. Marafon haberleri.
Ötən şənbə müsavat, demokrat və xalq cəbhəsi partiyalarının keçirməyə cəhd göstərdiyi miting zamanı Norveçin Azərbaycandakı səfiri Steinar Gildə baş verənləri yaxından izləyirdi və hadisələrin cərəyan etdiyi nöqtələrdə olurdu. Həmin gün o, jurnalistlərlə söhbətində bildirdi ki, polis zorakılığını pisliyin qərar verilməli idi. Beləliklə, marafon xəbərlərində Norveç səfiri Steinar Gildə şənbə mitingi və ölkədəki seçki öncəsi vəziyyətlə bağlı söhbət edirik.
Azadlıq Radiosunda Seçki Marafonu.
Norveç səfiri Steinar Gild bildirir ki, Azərbaycanda ədalətli, azad seçkilərin keçirilməsinə şərait yaradılmalıdır. Ən az ona görə ki, burada da, yəni Azərbaycanda da beynəlxalq standartlara uyğun seçkinin keçirilməsinin mümkün olduğunu sübut etmək lazımdır.
Sübut etmək lazımdır ki, bu mümkündür. Azərbaycanda normal, beynəlxalq standartlara uyğun seçki keçirməyin mümkün olduğunu sübut etmək lazımdır. Və bunun üçün də birinci növbədə hər hansı insidentə, qarşı durmaya, xüsusən də zorakılığa yol verilməməlidir. Polis vətəndaşları dəyənəklə qovmamalıdır.
Norveç səfiri Steinar Gil deyir ki, şənbə mitingindən sonra demək lazımdır ki, bu dəfəki seçkidə hər şey normal olmalıdır. Bütün siyasi qüvvələr, hakimiyyət də, müxalifət də başa düşməlidir ki, seçki öncəsi normal şəraitin yaradılması, seçkilərin ədalətli və azad keçirilməsi lazımdır. Və bu hamının birinci növbədə isə Azərbaycanın maraqlarına uyğundur.
Azərbaycan radiosunda seçki marafonu.
Şənbə mitingindən sonra seçki öncəsi vəziyyətlə bağlı proqnozunuz nədir? Bilirik ki, qərb ölkələrinin Azərbaycandakı səfirləri bu məsələni vaxtaşırı müzakirə edirlər. Baş verənlərlə bağlı sizin qənaətiniz nədir? Sualına səfir Steinar Gil belə cavab verdi ki, həftə sonu baş verənlərdən sonra diplomatik korpusun yenidən bir yerə yığışması istisna deyil. O ki, qaldı seçki öncəsi şəraitə, səfir bildirdi ki, bu şəraitin normallaşdırılması üçün hakimiyyət və müxalif qüvvələrlə dialoq aparılır. Səfir Steinar Gil bu dialoq zamanı müsbət məqamların olduğunu, amma şənbə mitingindən sonra həmin müsbət nəticənin sual altına düşdüyünü də deyir.
Müsbət məqamlarda olub. Partiyalar arasında dialoq başlandı. Amma şənbə hadisələrindən sonra bu necə olacaq? Demək çətindir. Onu partiyalar özləri yığışıb müzakirə edib razılığa gəlməlidirlər. Biz isə ümid etməliyik ki, hər şey dinc, rahat və normal olacaq.
Norveçin Azərbaycandakı səfiri Steinar Gil hesab eləyir ki, hakimiyyət mitingə icazə verməli idi. Onun qənaətincə, miting icazəli olsaydı, hakimiyyət hadisələri çox asan tərəfdə saxlayardı və onda heç bir problem də olmazdı.
Bizi narahat edən fakt odur ki, şənbə mitinginə qədər, şənbə mitingi zamanında vətəndaşlar saxlanılıb və onların bəzilərinin taliyi indiyədək bizə məlum deyil. Bundan başqa mitingdən əvvəl də 35 adam saxlanmışdı. Bu adamların da həbsi üçün heç bir əsas yox idi. Bax, bizi narahat edən budur.
Bu, Norveçin Azərbaycandakı səfiri Steinar Gilin fikirləri idi.
Azərbaycan radiosunda seçki marafonu.
Sonda isə bir xəbər. Seçki öncəsi yaranan blokların sırasına daha biri bugün qoşuldu. Müstəqil Gənclər Seçki Bloku. Bu qurumu 11 Gənclər Təşkilatının rəhbəri təsis edib və həmin 11 nəfər parlament seçkilərində iştirak etmək niyyətindədir. Bugünlük bu qədər. Marafon xəbərlərini sizə Şahnaz Bəylərqızı çatdırdı.
Azərbaycan radiosunda seçki marafonu.
Danışır Azadlıq Radiosu xəbərlər davam edir. Bugün Gəncə Gil Torpaq kombinatının 900-ə yaxın fəhləsib Gəncə-Bakı magistral yolunu kəsməyə cəhd göstərib. Fəhlələr aksiyaya səbəb kimi əmək haqlarının azlığını göstəriblər. Gəncədən Səadət Akif qızı xəbər verir.
Gəncə Gil Torpaq kombinatının 900-ə yaxın fəhləsi mayın 23-də etiraz aksiyası keçirib. Fəhlələr əmək haqlarının artırılması tələbi ilə Gəncə-Bakı şosesini bağlamağa cəhd göstəriblər. Zavodun istilik elektrik mərkəzinin çilingəri Rövşən Hacıyevin dediyinə görə, aprel ayının 1-dən maaşlarının artırılması ilə bağlı qərar verilsə də, yalnız rəhbər işçilərin maaşı artırılıb. Ölkə rəhbəri İlham Əliyev Gəncəyə səfəri zamanı alüminium zavoda baş çəkərkən, prezidentə zavodda orta aylıq əmək haqqının 800-900 min manat olması ilə bağlı məlumat verilib. Fəhlələr deyirlər ki, işçilərin orta aylıq əmək haqqı 600 min manat olula rəhbərlik şirtmə rəqəm söyləyib. Bundan başqa fəhlələr peşə fəaliyyəti zamanı aldıqları hər hansı fiziki xəsarətlə bağlı pulsuz tibbi yardım göstərilməsi üçün şərait yaradılmasını, mühafizəçilərin işçilərlə kobud rəftarına son qoyulmasını da tələb edirlər.
Bizim 6 saatlarımızı da yazmışlar. 6 fazla gəl çıxardılar, bazarda çıxardılar, trafikdə də çıxardılar, işlədirlər, pulumuzu vermirlər.
Fəhlələrin etirazına səbəb olmuş hallarla bağlı zavod rəhbərliyindən heç kim məlumat vermək istəmədi. Aksiya zamanı hadisə yerinə gəlmiş şəhər icra hakimiyyəti başçısının müavini İlham Əliyevin sözlərinə görə, onlar alüminium zavodun idarə heyətinin rəhbərliyini Gəncəyə dəvət ediblər və fəhlələrin qaldırdıqları məsələni onlarla birlikdə araşdırmağa çalışacaqlar.
Dəqiq bilmirsək, nə kim səhvdir, kim düzdür. Bir tərəfi dinləmişik, fəhlələri dinləmişik, rəhbərinlə əlaqə saxlayıb bu məsələ barədə olar məlumat vermiş.
Fəhlələr isə onlara verilən vədlərin yerinə yetirilməyəcəyi təqdirdə aksiyalarına davam edəcəklər.
Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində verilişlərin mətnini də oxuya bilərsiniz. Səhifəmizin ünvanı belədir: www.azadlıq.org. Verilişlərimizi internet vasitəsilə də dinləmək olar. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıq.org.
efirdə xəbərlərdir. Bu ilin iyun ayında ilk dəfə olaraq Azərbaycanda istehsal olunan kompüterlər satışa çıxarılacaq. Bu və digər iqtisadiyyat xəbərləri ilə mikrofonda Kəbiran Dilavərli.
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasından verilən məlumata görə 2005-ci ilin aprel ayında bir nəfərlik ərzaq səbətinin dəyəri 296.800 manat olub. Mütəxəssislərin rəyinə görə bu, mart ayına olan göstəricidən 1,8% çoxdur. 2004-cü ilin apreli ilə müqayisədə Azərbaycanda ərzaq səbəti 18% bahalaşıb. Bu ilin iyun ayında ilk dəfə olaraq Azərbaycanda istehsal olan kompüterlər satışa çıxarılacaq. Bu haqda Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyindən məlumat verdilər. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Müşfiq Əmirovun sözlərinə görə, kompüterlər Mingəçevirdəki elektron kompüter avadanlıqları zavodunda buraxılacaq.
Mingəçevirdə tikilir, hamısı zavodu. Orada bu yaxınlarda kompüter istehsalına başlanacaq. Bu həm xaricə ixrac olunacaqdır, həm də ölkə daxilində. Zavod artıq tikilib başa çatmaq üzrədir. Avadanlıqlar quraşdırılır. Dünya standartlarına uyğun olsun. Yaxın vaxtlarda yəqin ki, başlanacaq.
Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Müşfiq Əmirov. İndi də valyuta məzənələri haqqında. Milli Bankın məlumatına görə, mayın 23-də 1 ABŞ dolları 4772 manat, 1 avro 5997 manat 69 qəpik, 1 Rusiya rublu isə 170 manat 60 qəpik olub. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
İndi isə idman xəbərləri. Mikrofonda İməm Mədov.
Həftə sonu Hollandiyada keçirilən Avropa çempionatında Azərbaycan cüdoçuları komanda hesabında 10-cu olub. 7 nəfərlə turnirə yollanan Azərbaycan cüdoçularından yalnız 1 nəfər medal qazana bilib. 66 kiloqramda yarışan Azərbaycan idmançısı Elçin İsmayılov bütün rəqiblərini məğlub edərək 3-cü dəfə Avropa çempionu olub. Azərbaycan stend atıcıları Zemfira Meftədinova və Emin Cəfərov Dünya Kubokunun Roma mərhələsində uğur qazana bilməyib. Beynəlxalq yarış təcrübəsi az olan Emin Cəfərov təsnifat mərhələsində 13-cü olub. Sidney Olimpiadasının qalibi Afinada isə bürünc medal qazanan Zemfira Meftədinova təsnifatda 9-cu olmaqla bu yarışda Pekin Olimpiadasına vəsqə qazana bilməyib. Həftə sonu futbol üzrə Azərbaycan çempionatında çıxış edən Turan komandasının hücumçusu və kapitanı Nadir Nəbiyev komandadan çıxarılıb. Ötən cümə gününə kimi Tovuzun Turan komandası Azərbaycan çempionatında qızıl medallar uğrunda mübarizə aparırdı. Amma cümə günü Bakıda Neftçiyə 2-1 yenilən Turan çempionluq şansını itirib və bu oyundan sonra komandanın rəhbərliyi əvvəllər Neftçidə oynayan Azərbaycan yığmasının hücumçusu Nadir Nəbiyevlə müqaviləni bir tərəfli qaydada pozub. Azərbaycanın gənc bədii gimnastlar komandası İsraildə keçirilən beynəlxalq turnirdə 5-ci olub. Toplarla hərəkətlərdə ümumi hesabda 5-ci olan Azərbaycanlı qızlar ilk dəfə idi ki, beynəlxalq turnirə qatılırdı. Eyni vaxtda İsraildə keçirilən bədii gimnastika üzrə Grand Prix yarışında isə Azərbaycanı təmsil edən Vəfa Hüseynova 29 idmançı arasında 22-ci olub. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Kim Un-yon istefaya göndəriləcək. Koreyalı idman məmuru taekwondo idman növünü olimpiya oyunları proqramına daxil eləmək üçün müxtəlif federasiyalardan 3 milyon dollara yaxın rüşvət almaqda ittiham edilərək həbs cəzası alıb.
İdman xəbərlərini İlkin Məmmədovdan eşitdik. İndi isə qısaca hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq, amma axşam bəzi qərb rayonlarında qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu Azərbaycanın rayonlarında gecə 15-20, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvanda gecə 12-17, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Bakı və Abşeronda havanın temperaturu gecə 15-20, sabah gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında bu qədər, indi isə günün xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Müxalifət partiyaları bildirirlər ki, mayın 21-də keçirilən yürüyüş mitinglə bağlı 15-dən çox müxalifət fəalı hələ də həbsdə saxlanılır.
Miting zamanı zorakılığa yol verilmişdi, 124 nəfər həbs edilmiş. Onların arasında qadınlar da olur.
ATƏT-in Bakı ofisinin direktoru Maurizio Pavesi deyir ki, şənbə günü təhlükəsizlik qüvvələri müxalifətçilərə qarşı həddən artıq güc istifadə etdilər. O həmçinin deyib ki, müxalifət vəd olunan 15 iyun tarixinə kimi gözləyə bilər.
Şənbə günü mən elə şəhərin mərkəzində idim və gördüm ki, təhlükəsizlik qüvvələri nümayişçiləri qarşı həddən artıq gücdən istifadə etdilər.
Bugün Bağdatda baş verən maşın partlayışı insan tələfatı ilə nəticələnib. İrandakı islahatçılar onların prezident seçkilərində namizədi Mustafa Moyinin seçkiyə buraxılmamasını pisləyiblər və iyunun 17-sində keçiriləcək seçkiləri boykot etməyə çağırıblar. Avropa Birliği ölkələrinin xarici işlər nazirləri Özbəkistanda yüzlərlə nümayişçinin qətli ilə bağlı dərhal müstəqil araşdırmanın aparılmasına çağırırlar. Bu qədər xəbərləri Samirə Faiq qızı təqdim elədi. Növbət xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaq. İndi isə kontekst proqramı ilə mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Elxan, buyur.
Çox sağ ol, Samirə. Efirdə kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Neflə demokratiya yenə mi toxuşdu? Mitingin icazəsiz olması zorakılığa haq verirmi? Avropa Şurasında Azərbaycan üzrə məruzəsi Malcolm Brüsselə müsahibə.
And clearly that opposition and the public who are not in government must have the right to organize.
Hakimiyyətdə təmsil olmayan müxalifətin azad və ədalətli seçki üçün təşkilatlanma və dinç nümayiş keçirmək haqqı olmalıdır.
Necə olur ki, Mətbuat Şurasından prezident razıdır, jurnalistlər narazı?
Başqalarını seçmək sadəcə olaraq mümkün deyil. Əgər mümkün deyilsə, yalandan dekorativ orqanlar yaratmaq lazım deyil. O orqanlar ki, Azərbaycan jurnalistlərini satacaqlar.
Rəngli səslər, seçkilərə təsir edən dolayı vasitələr. İndiyə kimi Avropa Şurası Azərbaycandan nə tələb eləyib, Azərbaycan hakimiyyəti bunların hamısını tam və ya qismən yerinə yetirib. Bircə sərbəst toplaşma azadlığına riayət eləmək tələbindən başqa. 19 aydır ki, müxalifət mitinginə icazə verilməməsindən və indi də mitingin zorakılıqla dağıdılmasından sonra Avropa Şurası nə deyir? Şuranın Parlament Assambleyasının Azərbaycanda siyasi məhbuslar məsələsi üzrə məruzəçisi Malcolm Brüsselin fikirlərini Kənan Kazımoğlu öyrənib. Kənan bugün Kipirdə Aşbanın Qanunçuluq və İnsan Haqları Komitəsinin iclası başlanıb, sabah da davam edəcək. İclasa Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə Malcolm Brüsselin hesabatı da çıxarılıb. Əvvəla, Azərbaycanda siyasi məhbus qalırmı Aşbanın fikrincə?
Elxan, Britaniya parlamentinin üzvü Malcolm Brüsselin radiomuza verdiyi məlumata görə, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iyun ayındakı sessiyasına təqdim olunacaq bu hesabat Azərbaycan hökumətini yerdə qalan siyasi məhbusları azad etməyə çağırır və bunun yollarını göstərir. Kiprin paytaxtı Nikosiyada keçirilən iclasda Azərbaycanı millət vəkili Gültəkin Hacıyeva təmsil edir və cənab Brüsselin sözlərinə görə xanım Hacıyevanın xahişi ilə sənədə iki düzəliş edilib. Cənab Malcolm Brüss deyir ki, bu sənəd məruzəsinin Azərbaycandakı siyasi məhbuslarla bağlı yekun hesabatıdır.
We still feel that there are three political prisoners who the experts identified who are still in prison.
Biz hesab edirik ki, Azərbaycanda ekspertlərin siyasi məhbus saydığı 3 adam hələ həbsdədir. Başqa məhbuslar da var ki, cəzalarının 3-də 2-sini çəkdiyinə və ya sağlamlıq durumlarına görə azad olmalarını hökumətə tövsiyə edirik. Azərbaycana qayıda bilməyən mühacirlərin taliyindən də narahatıq. Onları vətənə qayıtdıqları vaxt dərhal həbs təhlükəsi gözləyir. Onlarla bağlı çıxarılmış qərarlar Azərbaycanın Avropa Şurasına üzvlüyündən qabaqcı dövrə təsadüf edir. Buna görə həmin şəxslər Avropa İnsan Haqları Konvensiyası tərəfindən qorunmur. Biz mühacirlərə amnistiya verilməsinə çağırırıq.
Cənab Malcolm Brüss əlavə edir ki, Azərbaycanda siyasi proseslərdə iştirak edən adamlar indi də həbs edilir. Onun sözlərinə görə, hökumətə müxalifliyi təbliğ edən adamların davamlı olaraq həbs olunduğu bir şəraitdə Azərbaycanın necə azad və ədalətli seçki keçirəcəyini təsəvvür eləmək olduqca çətindir. Malcolm Brüss deyir ki, yaranmış vəziyyət Azərbaycanda yeni siyasi məhbusların yaranmasına gətirib çıxara bilər.
Kənan, 21 may hadisələrini Malcolm Brüss necə qiymətləndirir? Bir tərəfdən miting icazəsiz idi, o bir tərəfdən hakimiyyət zorakılığa əl atdı.
Cənab Malcolm Brüss hesab edir ki, müxalifətin dinç nümayişlərinə icazə verilməlidir. Lakin müxalifət də məsuliyyətli olmalı, hökumətlə zorakı qarşı durmaya getməməlidir. Malcolm Brüss.
And clearly that opposition and the public who are not in government must have the right to organize themselves.
Hakimiyyətdə təmsil olunan müxalifətin azad və ədalətli seçki üçün təşkilatlanma və dinç nümayiş keçirmək haqqı olmalıdır. Bu, demokratiyanın əsaslarından biridir. Əlbəttə, hakimiyyət özünə təhlükə hiss edir. Ona görə də müxalifət məsuliyyətli olmalıdır. Öz hərəkətlərinlə hakimiyyətə onları əzmək üçün bəhanə verməməlidir. Lakin aydın görünür ki, hakimiyyət müxalifətin fəaliyyətini çox ciddi məhdudlaşdırmaqdadır.
Kənan, belə baxanda 21 may hadisələrində neftlə demokratiya bir növ yenidən toquşdu. Cənab Brüs, nədir bu barədə?
Elxan, hükumətin müxalifətin miting yürüyüşünə rədd cavabını Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kəmərinin istifadəyə verilməsi törəni ilə əlaqələndirməsinə münasibət bildirən Avropalı parlamentar qərb hökumətlərinə və o cümlədən Britaniya hökumətinə neft və demokratiya məsələsində daha həssas olmağı tövsiyə etdi.
Britaniya hökumətinin neft kəmərinin inaqurasiyasında iştirak edəcək şirkətləri müdafiə eləmək istəyi ola bilər. Ancaq Britaniya hökuməti pluralizm və qanunun aliyinə riayət eləməyən hökuməti müdafiə etməməlidir. Mən Britaniya hökumətini bu məsələdə tez-tez tənqid edirəm ki, mövqeyində ardıcıl deyil və gəmini silkələmək istəmir. Britaniya hökumətinin biznes qurduğu ölkəni tənqid eləməmək tendensiyası var. Mən isə deyirəm ki, qanuna imza atan bütün dövlətlər öhdəliklərinə əməl etməlidirlər və Britaniya hökuməti bunu açıq bildirməlidir.
Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının siyasi məhbus məsələsi üzrə məruzəçisi Malcolm Bruce və müsahibənin əsas yerlərini dinlədiniz. Müsahibəni Kənan Kazımoğlu alıb. Miting vaxtı jurnalistlər də döyülüb. Həmin gün isə jurnalistlərin qurultayıydı və İlham Əliyev Mətbuat Şurasının işindən razılığını bildirdi. Eyni vaxtda Mətbuat Şurasından qəti narazı olan jurnalistlər var. Mikrofonda Arifə Kazımova. Arifə, necə olur ki, Mətbuat Şurasından prezident razıdır, bir sıra jurnalistlər narazı, halbuki əksini olsaydı daha anlaşılan olardı?
İlham, Prezident İlham Əliyev Azərbaycan jurnalistlərinin 3-cü qurultayına göndərdiyi təbrik məktubunda Mətbuat Şurasının fəaliyyətindən razılığının bir sıra səbəblərini sadalayır. Prezidentin fikrincə Mətbuat Şurası media dövlət, media cəmiyyət münasibətlərində əsas tənzimləyici qurumdur. Mətbuat Şurası bir çox dövlət strukturları ilə konstruktiv, səmərəli əməkdaşlıq mexanizmləri qurub, jurnalistlərin hüquqlarının müdafiəsində, informasiya azadlığının təmin edilməsində prinsipial mövqe tutub. İlxan, ölkə prezidentinin Mətbuat Şurasının fəaliyyətindən razılığına baxmayaraq, bu qurumun fəaliyyətindən narazılar da az deyil. Onlardan biri Zerkala qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqədirovdur ki, jurnalistlərin qurultayında Mətbuat Şurasının verdiyi preskartdan və qurultay mandatından imtina elədi. O, Azadlıq Radiosuna müsahibəsində qərarını belə əsaslandırdı ki, insan haqları, söz azadlığı mətbuatın əsas dəyərləri olmalıdır, ancaq Azərbaycanın Mətbuat Şurasında bu dəyərlər bazis deyil. Rauf Mirqədirovun narazılığının bir səbəbi də Mətbuat Şurasının tərkibindəndir, belə ki, jurnalist bu qurumda yalnız bir neçə nəfərin bu dəyərlər onda ardıcıl mübarizə apardığını deyir.
Belə bir halda mən Mətbuat Şurasının, mən ümumiyyətlə deyim ki, o tərkibdə əgər həm də əlavə eləyir, o da heç jurnalistlərin nümayəndələri var və bunların adları hamısı məlumdur və Azərbaycan jurnalistləri bu ya digər yolla onları həmin bülteni saldırıblar, Azərbaycan jurnalistikasının kapitanları saldırıblar, çünki redaktorlar tərtib eləyiblər o siyahları, əsasən redaktorları mövqeyi əsas götürülüb.
Rauf Mirqədirov Mətbuat Şurasının üzərinə düşən funksiyaları yerinə yetirə bilmədiyini bildirir. Cənab Mirqədirov Mətbuat Şurası sədrinin Elmar Hüseynovun qətlini siyasiləşdirməməyə dair çağırışını yada salır. Onun fikrincə, bu qətlin adi ölümlə eyniləşdirilməsi məntiqə ziddir. Rauf Mirqədirov ümumiyyətlə hazırda Mətbuat Şurasının lazım olmadığını deyir və fikrinə hazırda bu quruma layiqli şəxsləri seçməyin mümkün olmaması ilə izah eləyir.
Problem onda deyil ki, biz bugün kimləri seçirik, əslinə qalsa. Başqalarını biz sadəcə olaraq seçə bilməyəcək. Problem ondadır. Çünki Azərbaycan jurnalistikası üçün söz azadlığı, insan haqlarının müdafiəsi dəyəri, bazis dəyər deyil bugün bütövlükdə Azərbaycanın. Başqalarını seçmək sadəcə olaraq mümkün deyil. Əgər mümkün deyilsə, yalandan dekorativ orqanlar yaratmaq lazım deyil. O orqanlar ki, Azərbaycan jurnalistlərini satacaqlar.
Rauf Mirqədirov. Elxan, Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov isə rəhbəri olduğu qurumun ünvanına deyilən tənqidlərlə razı deyil. O, istər reket jurnalistlərlə mübarizədə, istərsə də Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı Şuranın qəti mövqeyini ortaya qoyduğunu deyir. Mətbuat Şurasının üzvü Demokratik Jurnalistlər Liqasının sədri Yadigar Məhmədli isə üzvü olduğu qurumun fəaliyyətindən narazılığa təbii baxır. Çünki onun fikrincə, Qərbdə Mətbuat Şurası ictimaiyyəti mətbuatın baskısından qorumaq məqsədi ilə yaranıbsa, Azərbaycanda bunun əksi baş verib. Yəni, bu respublikada mətbuatın özünü qorumaq lazımdır.
İndi də hər bazar ertəsi olduğu kimi rəngli səslər, seçkilərə dolayı təsirlər, məsələn, şəxsiyyət vəsiqəsinin yoxluğu və s. Proqramı Rövşən Əliyev aparır.
Hər vaxtınız xeyir, rəngli səslər verilişində görüşürük. Verilişimizin xəbəri. Səs vermə hüququ olanların 40%-ə qədəri hələ şəxsiyyət vəsiqəsi almayıb. Bu prosesin monitoringini aparan iki təşkilatın, regionların inkişaf mərkəzinin və şəffaf seçki mərkəzinin nümayəndələri bu barədə həftə sonu mətbuat konfransında məlumat veriblər. Vəsiqələrin verilmə vaxtı isə 5 həftəyə bitəcək. Verilişimizin başqa bir xəbəri, kağız qıtlığı yaranıb.
Bu birinci dəfədir, seçki öncəsi həmişə belə problemlər yaranıbdır. Ya kağızı respublikaya buraxmırlar, ya da respublikada olan kağızın satılışına qadağa qoyurlar.
Verilişimizin sualları, vəsiqə və kağızların seçkiyə nə dəxli? Əgər dəxli varsa, seçkiyə dolayı müdaxilə imkanları bununla bitirmi? Verilişimizin qonaqları, Bakıdakı Seçki Texnologiyaları İnstitutunun rəhbəri Şirzad Məmmədli və Almaniyanın Heidelberg Universitetinin Türkologiya İnstitutunun dosenti Raul Motika verilişimizə telefonla bağlanırlar. Cənab Motika, Azərbaycanda həm elmi işlərindən bağlı uzun müddət araşdırmalar aparıb, həm də seçkilərdə ATƏT müşahidə komandasında olub. Hər kəs verilişimizə xoş gəlibsiniz.
Sağ olun. Çox sağ olun.
Şizad bəy, seçkilərə hazırlıq deyəndə ən çox yerli mediada müxalifətin mitinginə icazə verilib-verilməməsi müzakirə olunur. Bu barədə də həftə sonu bizdə verilişlər də getdi. Yerli mətbuatın da bugün əsas mövzularındandır. Sizə seçkilərə hazırlıqla bağlı başqa kəskin problemlər varmı?
Bəli, əlbəttə ki, seçki hazırlıqla bağlı indi parlament öncəsi Azərbaycanda kifayət qədər böyük problemlər var. Həll edilməmiş məsələlər qalır.
Və bunlara diqqət yetirilirmi yetərincə? Yəni, yoxsa
məncə
bir-iki məsələdir?
Mənim fikrimcə, tərəflər, seçkidə maraqlı olan qüvvələr, həm ictimaiyyət, həm müxalifət, həm iqtidar, həm də QHT-lər seçki hazırlıqlarına o qədər də yaxşı fikir vermirlər. Hər il olduğu kimi, əvvəllər olduğu kimi, indi də yenə seçki məcəlləsinlə bağlı məsələlər çox ləng aparılır və proses gecikdirilir, istənilən qədər gecikdirilir və bu da seçkinin gedişatına birbaşa təsir edir. Ki, normal şəraitdə seçkidə iştirak eləmək istəyənlər ya öz qüvvələrini sınamaq istəyən müxalifət nümayəndəsi iqtidar və ya başqa müstəqillər bilməli idilər ki, hansı qanuna uyğunluqlar əsasında, hansı məcəllə əsasında yarışa girirlər.
Şizad bəy, bu yəqin birbaşa seçkiyə təsir edən məsələlərdir. Dolayı məsələlər yetərincə diqqətdədirmi?
Dolayı məsələlər də çox təəssüf ki, diqqətdə deyil. O qədər müzakirə mövzusuna çevrilmir. Heç bəzən məsələlərin adının da, çəkilməsi də hətta problemə çevrilir. Yəni, nə müxalifət, nə tutaq ki, digər iqtidar qüvvələ, iqtidardaşılar, nə də tutaq ki, digər maraqlı qüvvələr seçkiyə dolayı müdaxilələrdən söhbət açmırlar və heç bu haqda elə bil fikirləşmək də istəmirlər.
Bu barədə ayrıca danışacaq, Raul bəy, işte ki, ötən seçkilərdə iqtisadi, bürokratik və ya başqa qanunsuz müdaxilələr barədə çoxsaylı iddialar var idi. Həm 2003-cü ilin prezident seçkilərində, həm də 2000-ci ilin parlament seçkilərində. İndi qarşıdakı yarım ildə belə müdaxilələri azaltmaq üçün sizcə hansı işlər gərəkdir?
Mən indiyədək 5 seçkiyə müşahidəçi kimi Azərbaycana gəlmişim və hər seçkidə ədalət problemi var idi və texnikada çox problemlər var idi və xüsusiyyətlə rayonlarda hökumət güvvələr tərəfindən çoxlu adamlar çalışıblar ki, bu seçki öz tərəfinə olsun və müxalifətin ya da başqa güvvələrin şansı olmamalı və bu seçkidə də belə problemlər ola bilər. Var və texnikada, məsələn, bizim başqa dostumuz dediyi kimi, kanun hələ hazır deyil. Bu çox pis bir vəziyyət. Bir neçə aydan sonra seçki olacaq və kanun üzrə hələ diskusiyalar aparılır. Bu da olmamalı. Ondan sonra şeffaf bir seçki için mesela bültenler, nümreler ile çap olunmalı. Bu hele olmayıp Azerbaycan'da. Geçen seçkide Merkez Seçki Komisyası seçkiden kabah deyip ki biz kabul edeceğiz bunu. Ama sonradan yine karar değişikler. Böyle olmamalı. Eğer her seçki bülteninde bir nömrə varsa ve bu başka ölkədə çap olunursa, o zaman bu seçki sonlanan sahtekar etmek çok çetin olacak. Ondan sonra seçki komisyaları büyük problem. Orada ümumiyetle ancak hakimiyet tarafı güçlüdür. Ve normal bir ülkede bu adaletli olmalı. Demeli her taraftan aynı seviyede güveler orada iştirak etmeliler.
Raul Bey, eğer sesler doğru sayılsa da, hatta tutalım gelecekte seçkilerde sesler doğru sayıldı. Ama bundan qabaq seçkilere, ses vermelere bürokratik təsir imkanları mümkündür. Yani keçen seçkilerde olmuştu. Hükümetin maddi vəsaitindən istifadə halları mümkündür. Sizce bunların karşısını, bu imkanlar Azerbaycan'da ne kadardır, ne derecedədir ve karşısını almaq için neler lazımdır?
Bir tarafta bu yerli seçki komisyaları var. Bu bir. Ama en büyük problem yerde değil, en büyük problem rayon seçki komisyalarından merkez seçki komisyasına gider o seslerin değişmesi. Bu problem çok büyük. Çünkü bültenleri o seçki neticelerini yerde göstermiyorlar ve herkes bunları kontrol edebilmez sonradan. Demeli bu yolda o rayonlardan merkez seçki komisyasına gider, o da demokratik bir müşahedelik lazım. Bu büyük bir problem. Ve şimdi kompüterle manipülasyon daha asan olur. Bu da var. Yani ve muhalefetin bir iki nümayendisi varsa o hiç, demeli hiç kontrol değil. Çünkü onlara karşı zet koymak çok asandır.
Yani texnologiyaların müasirləşməsi hələ müasir seçkidən xəbər vermir. Belə mənaya gəlir.
Bəli, bəli. O müasir texnika əslində daha demokratik bir seçkiyə garantiya vermir. O manipulasyona da yol açır.
Bir reportajımız var. Xahiş edirəm xəttə qalardınız. Onu dinləyək, sonra söhbətimiz davam edəcək. Müxbirimiz Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Kağız qıtlığı ilə üzləşən çap evi mətbəsinin sahibi Şahbaz Xudoğlu bunu iqtisadi deyil, daha çox siyasi məsələ sayır. Ötən illərdə seçki qabağa rəfədə də belə halların dəfələrlə olduğunu xatırladan mətbə sahibi bunu müxalifət və müstəqil qəzetlərə təzyiq hesab edir. O deyir ki, birbaşa təzyiq imkanları çətinləşdiyindən indi hakimiyyət onun siyasətini tənqid edən qəzetlərə kağız qıtlığı yaratmaqla təzyiq göstərməyə başlayıb. Şahbaz Xudoğluna görə bir qədər əvvəl Azərbaycandakı firmalardan bir tonunu 530 dollara aldıqları kağızı son günlər 700 dollara belə tapa bilmirlər.
Bu birinci dəfədir, seçki öncəsi həmişə belə problemlər yaranıbdır. Ya kağızı respublikaya buraxmırlar, ya da respublikada olan kağızın satılışına qadağa qoyurlar.
Rusiyadan müstəqil şəkildə kağız gətirmə imkanlarının da olmadığını bildirən mətbə sahibi deyir ki, onlar həmişə kağızı yerli şirkətlərdən alıblar, amma indi həmin şirkətlər kağızı satmaqdan imtina edirlər.
Digər dövlətə yaxın mətbələrdə də qəzet kağızı var, lakin bu qəzet, həmin qəzet kağızının da satışına icazə vermirlər.
Belə bir vəziyyətlə təkcə özəl mətbələrdə çap olunan qəzetlər yox, həm də Azərbaycan nəşriyyatındakı bəzi qəzetlər də üzləşiblər. Həmin qəzetlər adı çəkilən nəşriyyata kağızı özləri verirlər. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid deyir ki, onlar sonuncu dəfə kağızın bir tonunu 750 dollar alıblar. Amma indi ümumiyyətlə kağız tapa bilmirlər.
Ümumiyyətlə bir ajiyataj var. Ajiyataj var ki, gəzək kağızı tutarır və bu, güman edirəm ki, siyasi problemdir. Çünki Respublikadakı kağız ambarlarında kifayət kağız ehtiyacının olduğunu söyləyənlər də var.
Çap evi mətbəsində çıxan Yeni Müsavat qəzetinin isə cəmi 1-2 günlük kağızı qalıb. Qəzetin baş direktoru Ələsgər Süleymanov deyir ki, bu vaxta qədər kağız məsələsi ilə mətbə məşğul olub, amma vəziyyət çətinləşdiyindən indi onlar da mətbə ilə paralel kağız axtarışındadırlar. Ələsgər Süleymanova görə kağızı olanlar da onu satmaq istəmirlər.
Yəni hamı bilir ki, tez bu qıtlıqla özünü üzləşəcək, ona görə hamı öz ehtiyatını qorumağa çalışır.
Əksər qəzetlərin çap olunduğu Azərbaycan nəşriyyatının direktor müavini Allahverdi Məmmədov isə kağız problemini nəşriyyatın deyil, qəzetlərin öz problemi hesab edir. Onun sözlərinə görə qəzet kağızı Azərbaycana mərkəzləşdirilmiş şəkildə gətirilmədiyindən hər qəzet kağızı özü alıb nəşriyyata təhvil verir.
Kağızı varsa gətirir, çap olur, gedir. Əgər kağızı yoxdursa təbii ki, tədbirin özü görür.
Bakı Xəbər və Azadlıq qəzetlərinin dayanmaq təhlükəsi ilə bağlı məlumatlara gəldikdə direktor müavini hələ ki həmin qəzetlərin kağızının tükənmədiyini bildirir.
Bakıdan Marif Çingizoğlu. Rəngli səslər verilişində söhbətimiz davam edir. Şirzad bəy, seçkil idi, qəzetləri maliyyələşdirənlər və ya onda maraq olanlar tirajı artırırlar, təzə qəzetlər peydə olur. Bu kağız qıtlığı bununla əlaqədar yaranıb, yoxsa
Başka iqtisadi bir təsir mexanizmi də ola bilər bu seçkilərə?
Hesab edirəm ki, kağız qıtlığı birbaşa seçkilərə təsir etmək üçün ortaya atılmış bir problemdir. Və bu məsələ iqtidarın inhisarında olduğu üçün, yəni ölkəyə kağızın gətirilməsi və kağızın satışı, bu problemi birbaşa iqtidar qaldırır, yaradır və məqsəd də təbii ki, mətbuata təsir etməkdir. Taktik olaraq stratejidə isə ümumiyyətlə seçki prosesinə təsir etməkdir ki, ölkədə təbliğat kampaniyası aparılması çətinləşsin, müxalifət öz mövqeyini izhar edə bilməsin və beləliklə yəni seçki prosesinin əsas ünsürlərindən biri olan mətbuat baskılar altında normal fəaliyyət göstərə bilməsin. Yəni, məqsəd budur, bu, belə deyək, qara texnologiya əvvəllər də tətbiq olunub, əvvəlki illərdə də dəfələrlə tətbiq olunub və doğrudan da problemlər yaradıb.
Raul bəy, dünya təcrübəsindən istəyirdim danışasınız. Normal demokratik ölkələrdə, seçkilərdə marağı olanlar öz iqtisadi imkanlarından bir təsir kimi istifadə edirlərmi? Bu normaldırmı, yoxsa demokratik ölkələrdə bunun qarşısını almaq üçün bir mexanizm var?
Bizdə hər ikisi var. Deməli, Qərbi Avropada bir tərəfdə hər partiya öz pulundan ya da bağışlardan istifadə edərək seçki kampaniyasını yaradır. Amma ötürü tərəfdə vergidən hər ses üçün belli bir miqdar pul bıraxılır dövlət tərəfindən. Deməli, müxalifətdə və müxalifət partiyalarına və hökumət partiyalarına. Deməli, bizdə Almanya'da hindi dəqiq bilmirəm, amma bir ses üçün partiyaya 1 euro verilir. Deməli, gələn seçkidə bu pulunu istifadə edərək təbliğat aparabilirsiniz və daha küçük olan partiyalara biraz daha pul bırakılır devlet tərəfindən. Çünkü onların güçlü aparatı yoxdur. Amma deməli, hər balaca partiyaya deyil, o 5%-dan, biz de Almanya'da 5%-dan yukarı seçkilerde yukarı ses alan partiyalara kömək edilir. Amma Azərbaycanda en büyük problem o media problemi. Eğer azad ve müstikil media olmazsa o zaman o hükümetten başka hiç kesin şansı yoktur. Çünkü gazeteler bir tarafta ama en mühim bugünlerde televizyon ve radyo.
Xət kəsildi deyəsən.
Ha, bəli, amma indi gəldi. Aha, deməli, radio və televiziya ən mühüm və Azərbaycanda bu elektronik mediaları tərəfsiz sayılmır. Biz gördük bu geçen 5-6 seçkidə təbliğat, hökumət təbliğatı hər zaman bu elektronik mediada var idi və başqa partiyaların təbliğat imkanları çox az, çox məhdud qalıblar.
Yəqin xəbəriniz var, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 10 gün qabaq belə bir fərman vermişdi, yəni təxminən 10 gün qabaq belə bir fərman vermişdi ki, televiziyalarda namizətlər bərabər şərtlərlə iştirak eləsinlər, televiziyalar seçki kampaniyasını ədalətli işıqlandırsınlar. Bu fərmanı möhkəmləndirən bir mexanizm görürsünüzmü burada?
Ümid edirəm ki, cənab prezidentin sözü də hakimiyyət tərəfindən qəbul olunur və televiziya kampaniyalarında da istifadə edilir. Amma ən böyük problem hər zaman, məsələn, xəbərlər, 90% xəbərlərdə hökumət təbliğatı aparır və ondan sonra müxalifətin şansı ancaq bu gündə bir 5 dəqiqə var. O öz təbliğat proqramında və bu 5 dəqiqəlik proqramı heç bir büyük xəbərlər və başqa təbliğat proqramlarına qarşı ses qoymaq mümkün deyil və ədalətli bir seçkidə hər tərəfin eyni səviyyədə imkanları olmalı və xəbərlər tərəfsiz olmalı.
Çox sağ olun. Bayaq Şirzad bəyin qaldırdığı bir məsələyə qayıtmaq istəyirəm. Şirzad bəyin dediyinə görə elə məsələlər var ki, nə müxalifət ondan danışmaq istəyir, nə hakimiyyət. Gəlin, amma biz danışaq o məsələlərdən. Şirzad bəy, hansı məsələlərdir ki, ondan hər iki tərəf danışmaq istəmir?
Mən deməzdim ki, çəkinir ya da danışmaq istəmir. Məncə o problemi görmür bəlkə hələ. Hələ bəlkə o qədər hesab edirlər ki, o problem o qədər manitilik törətmir bu seçki prosesinə. Bəlkə o yüzdən bu problemin adını çəkmək istəmirlər. Deməli, mən hesab edirəm ki, mənim araşdırmalarıma görə bu dəqiqə ən böyük problemlərdən biri odur ki, hakimiyyət, belə deyək, Mərkəz Seçki Komissiyası seçkidə karusel əməliyyatının qarşısının alınması üçün bütün dünyada tətbiq olunan bir texnologiya var, seçicilərin barmaqlarının rənglənməsi. Bu texnologiyadan hakimiyyət nümayəndələri bu il istifadə etmədilər, onun əvəzinə seçici vəsiqələri icad etdilər. Yəni, sadə bir proses olan barmaqların seçkiyə gəlib, bülteyn götürüb səs vermiş seçicinin barmağının rənglənməsi, barmağının birinin rənglənməsi əvəzinə böyük xərc tələb edən, bahalı bir iş olan, böyük vaxt tələb edən eyni zamanda seçici vəsiqələri çap etdilər və indi onların, yəni seçicilərin adına uyğun çap ilə məşğul olurlar. Formalaşdırılması ilə məşğul olurlar. Mən hesab edirəm, çox uzun.
Yəni, mürəkkəblə sadələşdirmək olardı bunu.
Bəli, mürəkkəblə bunu sadələşdirmək olardı, bəli. Bütün dünyada hansı ki, bu qaydadan istifadə olunur. Məsələn, qonşu Türkiyənin ötən parlament seçkiləri dünyada ən demokratik seçkilərdən biri hesab olunurdu. Hansı ki, orada da barmağın rənglənməsi məsələsindən istifadə olunur. Avropanın bir çox ölkələrində istifadə olunur. Tribaltikada mən bildiyim qədər istifadə olundu və s.
Raul bəy, bu mövzuya əlavə edəcək sözünüz varmı? Başqa bir mövzuya keçmək istəyirdim.
Bu mürəkkəb məsələsi düzdür. O bir tərəfdə yerdə belə olmalı. Amma dediyim kimi ən böyük problem bu sonraki protokolların saxtalaşdırılması. Bu çox böyük bir problem. Məncə ona da texnika ilə ona qarşı bir mah lazım. Bu çox çətin olacaq.
Bəli, proqramımız sona yaxınlaşır. Bir məsələ də qaldı. Büdcə pullarından seçki kampaniyasında istifadənin qarşısını almaq. Şirzad bəy, belə bir mexanizm hazırlanır mı, yoxsa bu da bir problem olaraq qalır? Keçən seçkilərdə, yəni kütləvi tədbirlərdə büdcə pullarından istifadəyə və ya büdcə vəsaitindən dövlət imkanlarından istifadəyə aid xeyli iddialar olmuşdu.
Bu Azərbaycanda yəni geniş yayılmış bir texnologiyadır, bir qaydadır ki, hakimiyyət öz ciblərini seçki qabağı geninə boluna asır və istədiyi qədər, istədiyi yerə, istədiyi məsələyə pul xərcləyir. Ancaq müxalifətin də bütün imkanlarını azaltmağa çalışır, qarşısını almağa çalışır. Azərbaycanda korrupsiya və rüşvətxorluq çox geniş yayıldığı üçün hesab edirəm ki, iqtidar nümayəndələrinin, pullu adamların belə bir bu işdən geninə boluna istifadə eləməsi üçün heç bir əncəl yoxdur. Yəni, buna nə nəzarət mexanizmi var düzəməlli, nə də ki, belə bir ənənələr yoxdur. Yaxud onun qarşısını alacaq hazırda mexanizm də yoxdur. Ya da qarşı tərəfində, tutaq ki, seçidə maraqlı olan qarşı tərəfində elə imkanı yoxdur ki, onu ifşa eləsin, böyük çirli pulların seçki prosesinə birbaşa təsirinin qarşısını alsın.
Raul bəy, qabaqcıl demokratik ölkələrdə, o cümlədən Almaniyada dövlət vəsaitinin kampaniyaya xərclənməsinin qarşısını almaq üçün nə cür effektiv mexanizmlər var?
Demokratik şərait ən böyük imkan onlardan gəlir. Çünki əgər yerdə, məsələn, bələdiyyələrdə, rayonlarda və ölkədə demokratik parlamentar sistemi varsa və güclü bir parlament varsa, ona qarşı kontrol mexanizmi qoymaq mümkündür. Amma əgər belə Azərbaycanda kimi çox zayıf belediyələr varsa, belediyələrdə başqa güvvələrdən, hökumətin başqa güvvələrdən də nümayəndələri yoxsa, o zaman bir kontrol çox çətindir. Və Azərbaycanda mən də o qədər büyük imkanlara, ona qarşı büyük imkanlara görmürəm. Və eyni zamanda hüquq sistemi də müstəqil çalışmır. Əgər parlament yoxsa, güclü parlament yoxsa, o zaman əslində hüquq sistemi kontrol edilir. Amma Azərbaycanda da müstəqil deyil və bu səbəbdən buna qarşı bir zıt qoymaq çox çətindir.
Çox sağ olun. Rəngli Səslər verilişinin vaxtı başa çatır. Verilişimizdə iştirak edirdilər. Bakıdan Seçki Texnologiyaları Mərkəzinin rəhbəri Şirzad Məmmədli və Almaniyanın Heidelberg Universitetinin Dosenti Raul Motika. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Gələn həftənin elə bu günü Rəngli Səslər verilişində yeni suallarla üzləşənəcən, sağlıqla qalın. Bir şeyi unutdum, sualları da məndən eşitdiniz Rövşən Əliyevdən. Sağ olun.
Bununla da Azadlıq Radiosunun verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.